Donald Trump som leder.
Ja.
Skulle du bede om det?
Nej, ellers tak.
Hvad så med Donald Trump som sådan en investeringskompas?
Jamen, der er to ting i det, fordi i bund og grund har han en investeringsvenlig profil. Det der med, at han jo er tættere på erhvervslivet, end den typiske amerikanske præsident er, og det er jo sådan set positivt. Det, der er det negative, det er uforudsigeligheden, fordi det vender vi jo altid tilbage til i sorte tal. Hvis der er noget, markederne ikke bryder sig om, så er det usikkerhed.
Velkommen til Sorte Tal, DR's business podcast, hvor at vi dækker de største danske virksomheder herhjemme. Og det gør vi også i dag med et Donald Trump-fokus, eller det fylder i hvert fald meget.
Selvfølgelig.
Fordi at når det her udkommer mandag den 20. det er samme dag, som der er indsættelse, hvor at Donald Trump bliver formelt blevet indsat som præsident. Og så er det ligesom ham, der svinger taktstokken i USA.
Ja.
Og det har konkret betydning.
Det har det.
Og jo også eksemplificeret ved, at den danske erhvervstop var inviteret til krisemøde i statsministeriet. Et krisemøde, som vi er helt ekstraordinært her i Sorte Tal faktisk lavet en lille ekstra udsendelse om, som jeg synes, man kan gå ind i sit podcast feed og finde i DR Lyd, så ligger der simpelthen en lille ekstra udsendelse, som blev lavet lige kort efter, at det her ekstraordinære møde i statsministeriet blev holdt. Men det viser jo også bare, hvor præsent det her emne er, og hvor højt op på dagsordenen det er, både politisk, men også ude i virksomhederne.
Ja, præcis. Altså, det er jo klart, hvis folk hører sorte tal og tænker, nu kan vi da slippe for at høre lidt om Trump, så kan jeg godt forstå, hvorfor det er irriterende. Men vi er nødt til at sige, at der er en masse ting, man kan sige, internt foregår i erhvervslivet, om man så må sige, som har stor indflydelse. Men indimellem nogle gange, så er der jo også ting, der foregår uden for direktionslokalerne, uden for virksomhederne, som har kæmpestor betydning. Og vi kommer ikke udenom, at Trump er vigtig.
Så i dag, der kigger vi først på Donald Trump som leder, og hvordan hans lederskab måske ikke kommer til at kanalisere sig ud i samfundet, og måske at man som stor virksomhed, måske stor amerikansk virksomhed, kigger på Donald Trump og tænker, den mand får altså noget for hånden, sådan vil jeg også lede min virksomhed.
Ja, det kan jo godt tænkes.
Og så kigger vi også på investeringsklimaet de næste 4 år, fordi hvad kommer Donald Trump til at betyde for investeringsverdenen? Og derfor får vi senere i dag besøg af Kasper Lorentzen, som har stilling som investeringsdirektør i PFA, og simpelthen har ansvaret for 700 milliarder pensionskroner herhjemme.
Ja, det er danskernes penge, som Kasper Lorentzen sidder og bestemmer, hvor de skal anbringes.
Og spørgsmålet er så, om han er utryg, eller om han ser muligheder i Donald Trump. Og så skal vi også lige tale om Leo Pharma, som har landet en stor aftale. Ligesom vi skal forbi Royal Unibrew, som har ansat nye medarbejdere. Og så siger jeg ikke mere, for du sidder og smiler. Det her, det er Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på foretagendet. Over for mig, Sune Aagaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mandag den 20., hvor den her podcast udkommer, der bliver Donald Trump indsat som præsident, Sune. Og han er ny leder for USA, og for verden er der også nogen, der argumenterer for. Altså man siger jo verdens leder.
Ja, den frie verden, eller hvordan, ja.
Ja, ja. Og så forleden, der faldt jeg over en artikel på Finans med overskriften "Direktør advarer om Trumps ekstrem polariserende ledelsesstil". Og den direktør, der taler om, det er Bodil Nordiskov i Smiris. Hun er administrerende direktør hos Lederne, fagforeningen Lederne.
Ja.
Og så var jeg sådan, gud ja, Trump er jo en leder.
Det må man sige.
Ja, det. Og så tænkte jeg videre over, sådan, kan vide om hans ledelsesstil, som man kan mene meget om, men som jo er en speciel karakter, om den ligesom skaber rammer og grobund for, at andre ledere globalt kigger på den og tænker, gud, den mand får noget for hånden.
Ja.
Det her, det er noget, jeg godt vil kopiere og efterligne, fordi hold da op, det er altså effektivt. Tror du det?
Nej, jeg tror alt overvejende er svaret nej. Ja, selvfølgelig forekommer det, og vi har også allerede været så set virksomheder, som opfører sig anderledes, fordi Donald Trump bliver præsident. Og det vil der selvfølgelig være en del af, men jeg tror, at jeg er skeptisk over for den der direkte påvirkning sådan på et menneskeligt niveau i bund og grund i forhold til at sige, nu mine bøllemetoder, som jeg ellers har lagt frem over de sidste par årtier, de er nok okay at finde frem igen. Det tvivler jeg på.
Ved du hvad, skal vi ikke bare ringe til Bodil og høre, hvad hun mener?
Jo.
Hej, Ulrik. Du sender med Bodil Smiris.
Goddag, Bodil. Bodil Nordeskov i Smiris, administrerende direktør for Lederne. Velkommen til Sorte Tal.
Tak skal du have.
Bodil, med en, der har beskæftiget sig med ledelse i mange, mange, mange år, i sit professionelle virke, når Donald Trump igen indtager Det Hvide Hus, er det en god eller dårlig dag for ledelse?
Jamen altså, må jeg ikke starte med at sige, at når vi kigger på Trump, så kigger vi på en ledelsesstil, som i den grad baner vej for utryghed og konflikter. Altså med Trump som præsident, så har USA fået en leder, der er helt aktivt og helt bevidst bruger polarisering som et ledelsesredskab. Og det er jo mænd over for kvinder, det er unge over for ældre, det er nord over for syd. Ja, det er jo faktisk USA over for hele verden. Vi har med en person at gøre, som bruger splittelse og uforudsigelighed til sin fordel. Så for ham er ledelse et enmandsshow. Og min sådan bundlinje i dag, det er, at det er faktisk rigtig farligt.
Mm. Når du kigger på ham, du ved, et af de meget moderne sådan, begreber i forbindelse med ledelse, det er det her med sådan autentisk ledelse. Altså, når du kigger på Trump, er han så, opfører han sig sådan, som han er, havde nær sagt, er han på godt og ondt, og mest ondt, sådan som du skitserer det her, er han så en autentisk leder?
Jamen, jeg tror faktisk, det var et interessant spørgsmål, fordi at jeg tror ikke, at han vil opleve det, jeg sidder og skitserer her som en kritik. Jeg tror, at han tænker, at det havde været meget værre, hvis jeg havde skitseret og karakteriseret ham som en præsident, der var konsensussøgende og inkluderende, omfavnende osv. forudsigelig.
Ja.
For han vil rigtig gerne være uforudsigelig. Det spiller han på.
Det har været en meget sjov ting i forbindelse med hans første præsidentperiode, at der har været sådan en håndfuld af vestens fjender, hvis man skal sige det sådan, sådan meget, meget firkantet, som tilsyneladende i hvert fald har haft en eller anden form for netop det, du fremhæver her, nemlig Trumps uforudsigelighed. Mm. Og der har været indsigtsfulde folk fremme, som har talt om det her med, at Trump klarede sig i hvert fald bedre, end man måske havde frygtet i den første præsidentperiode, præcis fordi de der modstandere ikke rigtig vidste, hvor de havde ham. Kan der ikke være nogle fordele ved at være uforudsigelig på den måde, som Trump er det?
Jo, jeg tænker også, at man muligvis kan høste nogle gevinster på den korte bane ved at opføre sig som Trump, fordi han jo forhandlingsmæssigt er villig til at gå meget, meget langt.
Ja.
Og fordi han spiller på, at vi ikke rigtig ved, hvor vi har ham. Der er sådan lidt management by fear over det, ikke? Og jeg vil jo ikke sidde her og udelukke, at det til tider kan være nødvendigt i et brutalt internationalt miljø. Jeg tror bare ikke på, at det er en ledelsesstil, som holder på den lange bane.
Kan man ikke omvendt sige, at når det kommer til, om det så er toppolitik eller store internationale virksomheder, at nogle gange tillægge sig den her stil for at faktisk have noget derhen?
Ikke den her stil, management by fear. Men det er klart, at ledelse er ikke en popularitetskonkurrence. Når man er leder, jamen så skal man tage ansvar for helheden. Man tager ansvar for virksomhedens vegne. Det betyder selvfølgelig, at man har mandatet. Ikke bare mandatet, men også forpligtelsen til at træffe de svære beslutninger. For den allerdårligste leder er jo i virkeligheden den leder, som ikke får truffet de nødvendige beslutninger. Så er der jo ikke nogen arbejdsplads i morgen. Så selvfølgelig skal man kunne træffe nogle svære beslutninger, som også betyder, at man er nødt til at tage nogle fravalg, som betyder, at man kommer til at skuffe nogen eller fravælge nogen.
Hvis vi så ligesom bliver enige om, at Donald Trump han sætter sig igen i Det Hvide Hus, og ved at sætte sig der, og jo også får en position, hvor at det hele verden kigger på ham. Bodil, frygter du den ledelsesstil, han tager med ind i Det Hvide Hus, sådan drøber ned på andre, både institutioner og virksomheder i verden, og vi ser den sådan kanalisere sig ud i det omkringliggende samfund?
Nej, jeg frygter ikke, at lige pludselig så begynder vi at se, at nu kommer der sådan et nyt ledelsesmæssigt paradigme, hvor man følger Trumps måde at agere på. Trumps måde at agere på er jo ny. Altså, vi kan jo finde mange tråde tilbage til historien fra andre ledere, som har udøvet noget af det, han gør.
Mm.
Men det, jeg er bekymret for, og det vil jeg gerne tilbage til, det er, at vi bliver sat årtier tilbage, hvad angår ordentlighed og gensidig tillid.
Mm.
Altså, at respekten for naturen, klimaet, at det lider et knæk, og ikke mindst respekten for forskellighed, at det simpelthen bliver sværere i dansk erhvervsliv at stå på de dagsordner. Det synes jeg er problematisk. Mm. Og vi skal huske på, at ledere både har en finansiel og ikke en finansiel bundlinje, de skal tage vare på. Altså, de kan jo aldrig forsømme at træffe de beslutninger, der sikrer, at der også er en virksomhed i morgen. Og vi har jo allerede set eksempler på virksomheder, som har trukket sig blandt andet i forhold til diversitets- og inklusionsinitiativer. Det har vi set i en dansk kontekst også. Vi har set det hos Christian Hansen, der er frygt for boykot, trusler og tab af indtægter, jo faktisk droslet tilbage på den der meget offentlige støtte til LGBTQ+ personer. Ikke? Og det var jo begrundet trusler og boykot i virksomhedens amerikanske afdeling. Mm. Jeg ser det hos Disney. Så jeg er bekymret for, at vi på den måde kommer til at se at gode initiativer, vigtige initiativer, altså igen klimakrisen, det er en eksistentiel krise, vi alle sammen skal forholde os til, at vi simpelthen bliver sat tilbage på de dagsordener.
Bodil Nordeskov Ismiris, tak fordi vi lige måtte forstyrre dig her.
I er meget velkommen.
Bodil tror altså ikke her, at det er sådan, at det kommer til at sådan kanalisere sig ud, og at vi kommer til at se en masse nye Trumps, eller sådan, at det pludselig er herhjemme i dansk erhvervsliv, man tænker sådan, Trump, han, det er den måde, vi også skal lede vores virksomhed på.
Nej, man må måske snarere forestille sig en modsat reaktion, hvor man bliver mere bevidst om, at man i hvert fald ikke skal være en bølle, ligesom Donald Trump jo sådan tit bliver omtalt som. Jeg tror, der kan være elementer af det, som du også har været inde på, med det der med handlekraft. Altså i bund og grund, at det er der jo, det bliver man jo fascineret af, det der med nogen, der rykker på tingene og får noget fra hånden, og når man har hele den her agenda i Europa og i EU med for meget bureaukrati, og så vil der være nogen, som længes efter, nogen, som siger, vi er dødtrætte af de her umådelige, komplekse systemer, som det tager lang tid at navigere rundt i, og som vi bruger mange ressourcer på. Nu dropper vi alt det, og så handler vi bare. Mm. Og det tror jeg har en eller anden form for appel, og det kan jeg sådan set også godt forstå.
Ja, men jeg så på Instagram alle steder Marianne Dahl, som var med i vores nytårskur og tidligere administrerende direktør i Microsoft derhjemme og nuværende senior advisor hos BCG. Hun lavede et opslag op, hun er på yoga retreat i Indien, og det er meget sådan, at man skal være sind, og man skal være væk fra sociale medier og sådan noget. Hun skrev sådan et postulat, at Trump og det, der sker nu, vil simpelthen drive en bølge af, sådan, at store virksomheder kommer til at trække sig fra alt, der hedder sådan noget ligestilling og mangfoldighed og klima. Hun var sådan, bare vent. Vi kommer til at se store aktører trække sig på samme måde. Tror du på det?
Nej, men altså, jeg tror, det er meget vigtigt at skelne mellem Danmark og USA. Ja, okay. Altså, der kan godt være en mere direkte effekt.
Er det mere politiseret virksomhed i USA?
Ja, på nogle måder er det, men det er rigtigt, at den bølge, som Marianne refererer til her, jo har været ret stærk i bund og grund, at det har været vigtigt for nogle. Altså, i bund og grund har vi set en tendens, hvor det amerikanske erhvervsliv også er blevet polariseret, fordi der er virksomheder, der er sprunget ud som demokratiske virksomheder med hele den portefølje af holdninger til værdimæssigt spørgsmål, som du lige skitserede, men der er også virksomheder, der er sprunget ud som republikanske virksomheder, og virksomhederne har i højere grad taget en politisk identitet på sig, og det kan godt, altså det er måske ikke så sandsynligt, at virksomhederne bliver mindre politiske i den kommende tid. Vi ved jo, at Trump ligesom deler vandene, men også jo engagerer folk både for og imod. Så det kan godt tænkes, at de virksomheder, der har været demokratiske, de i bund og grund nærmest bliver det lidt mere, hvis det nu viser sig, at Trump kommer til at agere meget konfrontatorisk og gøre alvor af meget af det, han har sagt. Ikke? Mm. Og i Danmark, der er jeg tilbøjelig til at tro, at den der anti-Trump-reaktion så vil være stærkere i bund og grund.
Ja.
Så på den måde er jeg sådan lidt skeptisk over for udbredelsen af den trend, som Marianne skitserer på, var det Instagram?
Ja, ja. Jeg skrev til hende og spurgte, om vi lige måtte ringe til hende, og så sagde hun, at hun havde simpelthen allerede fået for meget af sin kalender på hendes yoga.
I forhold til, hun var til yoga.
Når hun var hjemme igen, kunne I sagtens lave en aftale.
Ja.
Nå, men en ting er så, hvordan at Trump er som leder.
Ja.
Noget andet er jo, at det han gør, det har en reel betydning for virksomheder og investeringer, og jeg skal komme efter dig, fordi at man kunne allerede se det den dag, at han blev valgt som præsident. Der tog blandt andre Vestas og Ørsted aktien et ordentligt dyk, fordi han jo har haft nogle ret kraftige holdninger til den grønne omstilling.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at Donald Trump er et nyt fænomen, når det kommer til investerings... hvad hedder det?
Slet ikke.
For 8 år siden var det jo lidt det samme igen. Forskellen er måske bare nu, at nu ved man faktisk måske mere, hvad man har mere at gøre.
Det, der karakteriserede den første del af Trumps første periode som præsident, det var jo, at det viste sig, at han ikke havde helt styr på sit team. Han havde ikke helt styr på de nærmeste medarbejdere. Der var i hvert fald en håndfuld eller endda mere af folk i nøglepositioner, som så viste sig ikke at være tilstrækkeligt lojale, han har sagt. Og det blev jo turbulent. Og der har den almindelige vurdering blandt de her jagttager og kommentatorer jo været, at det hold, han kommer med nu, er meget mere sådan alignet, mere lojalt. Der kommer til at være færre solomeldinger og efterfølgende fyringer osv. osv.
Men vi skal prøve at blive klogere på, hvordan at investeringsklimaet kommer til at være de næste 4 år. Og derfor der står Kasper Lorentzen nede i receptionen her i det her byen og venter. Han er investeringsdirektør i PFA Pension.
Ja.
Så jeg dribler ned og henter ham. Kasper Lorentzen, investeringsdirektør i PFA. Velkommen til Sorte Tal.
Tak.
Når nu, at Donald Trump indtager Det Hvide Hus for anden gang, og du har jo været i investeringsverdenen i en del år, også da han indtog det første gang, er du mere rolig nu her anden gang?
Ja, det er jeg nok på den ene side, fordi vi har jo lidt erfaringer fra den første periode, også i forhold til, hvordan det gik investeringsmæssigt. Men det ændrer jo ikke ved, at man sagtens kan blive som privatperson lidt utryg, og nogle gange også lidt overrasket over, hvad det er, han siger, og hvad han stiller med.
Jeg kommer til at tænke på med det samme, når du siger det, Kasper, det der med, om du... Altså, hvor meget privatpersonen tager man med på arbejde, om man så må sige. Er det nogle gange svært at skille det ad, hvis du sidder og hører nyheder på Peter om morgenen, og han har sagt noget om Grønland? Når du så træder ind på kontoret hos BFA, er det så... Er det nærmest sådan konkret en oplevelse af, at nu skal du lige lægge det fra dig, og så skal du have nogle andre briller på, eller hvordan?
Ja, altså jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ligesom får adskilt de der ting, og hele tiden forholde sig til, hvad betyder noget for det at investere og for markedet.
Ja.
Der kan hurtigt gå følelser i det, og vi bliver jo eksponeret og præsenteret for rigtig, rigtig mange ting, som ret beset ikke betyder noget for vores daglige virke,
ja,
i forhold til at forvalte danskernes pensionspenge. Så det at lægge følelserne fra sig og lægge, om man så må sige, unødvendig information fra sig, og så forholde sig til jobbet.
Men lad os så prøve at hoppe til det, der sker den 20. når den her podcast udkommer, at Donald Trump indtager Det Hvide Hus igen. Som investeringsdirektør, Kasper Lorentzen, tænker du så, oh shit, eller tænker du, her er der muligheder?
Jamen, jeg kommer balanceret ind i det, fordi på den ene side...
Hvad tænker du mest?
Jamen, ja, man kan jo sagtens se utrygheden og usikkerheden i det, de budskaber, han stiller med. Og han siger jo ting, der i hvert fald en europæisk og en dansk kontekst er helt anderledes. Men jeg tror, at hvis man skræller noget af det fra, så er der også, som du siger, muligheder.
Mm.
Og vi har nogle erfaringer fra den første periode, hvor tingene jo sådan set, i hvert fald investeringsmæssigt, forløb ganske fornuftigt. Så jeg vil sige, anerkender utrygheden, er opmærksom på den. Hvis man ligesom bare holder sig for øje, at jeg er sat i verden, og vores organisation, PFA, er sat i verden til at forvalte pensionspengene for vores mange kunder, jamen så kommer der også til at være masser af muligheder. Og man må jo sige, USA er jo som udgangspunkt sat godt op. USA som region fylder i øjeblikket næsten 2/3 af verdensindekset på aktier.
Jeg var inde og kigge på PFA Plus, der tror jeg, at aktierne alene er det 57% eller sådan noget, der er amerikanske aktier.
Ja.
Så det er ligesom...
I bliver nødt til at forklare mig her, hvad betyder at være sat godt op?
Jamen, hvis man ser på USA, USA har høj vækst, den amerikanske forbruger har det godt, den amerikanske centralbank har fået styr på inflationen. USA er selvforsynende på mange måder.
Og hvis man kigger på de store amerikanske selskaber, så er det jo en crazy værditilvækst i bund og grund, ikke?
Altså, de gør det rigtig, rigtig godt.
Ja.
Og man kan sige, den verden, vi er i nu, hvor nogen kalder den winner takes it all, hvor de store selskaber nyder godt af at være blevet store og ligesom kan gabe over mere. Det kræver at være stor for ligesom at kunne få maksimalt udbytte af det. Jamen der er USA og de amerikanske selskaber bare sat rigtig, rigtig godt op. Heldigvis har vi også et par europæiske selskaber, og også måske et enkelt eller to i Danmark.
Må jeg så lige spørge, når der er den her balancerede tilgang, som du siger, mellem risici og muligheder, hvor sektorspecifik er den? Fordi noget af det, der har fyldt meget i diskussionen op til Trumps tiltræden, det er jo den grønne omstilling og de grønne aktier. Når du sidder for bordenden, og der skal træffes nogle beslutninger i forhold til porteføljesammensætningen, hvor meget siger man så, hvad tænker vi egentlig om det grønne under Trump? Altså, er det et spørgsmål, der dukker op på den måde?
Det gør det helt sikkert. Men der er ingen tvivl om, hvis man tager det sådan lidt op fra, og hvis man holder sig for øje, hvad der ligesom driver pensionsformuen og ultimativt det, som vi har at gå på pension for, jamen, så er det jo at få taget de overordnede beslutninger op fra. Det er jo, hvor mange aktier man har.
Ja.
Det er måske også, hvilke regioner man ligger, snarere end det er meget specifikke segmenter. Det er ligesom de store ting, som virkelig er afgørende.
Prøv at forklare lidt mere om det.
Jamen, det selvfølgelig betyder det noget, hvilke sektor man ligger i. Om ja. Man ligger i.
Men I har jo også en sektorinddeling, hvis jeg husker rigtigt.
Det har vi også.
Ja. Ja.
Jeg tror, at det at være anerkendt, det er, selvfølgelig går vi op i, hvilken allokering vi har til, ja. Til energi, og hvilken del af energisektoren der er. Men de helt store beslutninger her, det er jo, har man sin amerikanske aktie, eller har man ikke sin amerikanske aktie? Har man sin eksponering til de store amerikanske selskaber, eller har man ikke? Og så begynder man stille og roligt at arbejde sig ned i nogle af de stadig vigtige beslutninger, men i hvert fald i forhold til sådan med pensionsbriller og størrelsen på pensionsdepotet, lidt mindre beslutninger, om man så må sige. Så jeg synes, hvis, altså i forhold til Trump, så er det det her med, er man bange for at være investeret i USA? Det er nok det allerførste spørgsmål, man må stille sig selv. Og det er jeg ikke. Det er der sådan set flere årsager til, at jeg ikke er, selvom Trump nu træder ind, og han stiller med det, som han nu har sagt historisk.
Ja.
Og man netop kan blive bekymret for nogle af de risici, også geopolitisk, der måtte opstå omkring det. Og det er, fordi USA er sat godt op, det er, fordi han stiller med skattelettelser, som vel er en af de ting, vi blev lidt overrasket over sidst, hvor gunstigt det egentlig var.
Ja, at det havde faktisk en meget positiv effekt.
Ja.
Ja.
Og så er det også lidt med, at han er jo handelsmand, det må man jo sige, og ud af det, han går op i, at det amerikanske erhvervsliv har det godt, ultimativt målt ved, at amerikanske aktier gør det godt. Ja. Det har han jo citeret for flere gange, at han går op i, hvordan S&P 500 og de amerikanske selskaber har.
Ja, det fylder faktisk noget i hans hoved
det
på en anden måde end den traditionelle politiker.
Ja. Ja. Og det gør så det både for ham og også for persongalleriet omkring ham.
Prøv lige en gang at forklare mig investeringsdirektørs logikken bag det her, som Sune også nævner med den grønne omstilling og den grønne investering i det grønne. Fordi hvis jeg her fra min stol nede for enden af bordet var investeringsdirektør, så ville jeg tænke, okay, vi så for eksempel i debatten mellem Trump og Harris, de aktier, der var mest eksponeret, eller i hvert fald Harris klarede sig bedst, så var det ligesom de grønne aktier, der gik mest frem og omvendt. Hvordan kan det være, at man ikke så tænker, okay, de næste 4 år, der skal vi simpelthen ligge så lavt som overhovedet muligt på den grønne omstilling?
Men jeg tror, at jeg har heller ikke argumenteret for, at den grønne omstilling ikke bliver udfordret med Trump. Det tror jeg, vi er enige om.
Jamen, en ting er, om den bliver udfordret, noget andet er, om det påvirker, hvordan du investerer.
Man kan sige, at vi investerer i den grønne omstilling. Og det har vi gjort både i Danmark og Europa og i USA. Og det er jo sådan set meget interessant, hvis man ser på vores to store investeringsporteføljer, Plus og Klima Plus, så har Klima Plus faktisk klaret sig ganske fornuftigt her i 2024. Så et er ord, noget andet er handling, og noget tredje er performance på aktierne. Så der er ingen tvivl om, wording i USA er hård i forhold til den grønne omstilling. Men man må også sige, at der er kommet nogle subsidier trods alt i form af Inflation Reduction Act ind omkring amerikansk erhvervsliv, som har muliggjort nogle ting i forhold til den grønne omstilling. Og der har opstået gode investeringsmuligheder i USA. Så det er også lidt med, at USA og Europa har lidt forskellige tilgange. I Europa der bliver sagt mange af de rigtige ting, men i eksekveringen skynder vi os måske lidt langsommere.
Ja.
Også i forhold til subsidier, som har været et fyrår indtil for ganske nylig.
Altså, det har været
I USA er det lidt den anden vej rundt. At der siger man måske nogle ting, så vi i forhold til den grønne omstilling godt kan slå os en lille smule på med rette indimellem.
Ja.
Men nogle gange, så sker der også ting og sager. Og man må sige, der er i hvert fald sendt nogle subsidier afsted i forhold til grøn omstilling, simpelthen fordi der er god business case i det i USA. Så nogle gange skal man også lige prøve at skille ord fra
ja,
handlingen.
Ja, præcis. Det sidste, du siger her, Kasper, det har vi faktisk også haft vinde helt tilbage i forbindelse med valgkampen, det her med, at Trump har jo, selvom han er en ekstremt ukonventionel politiker, så har han jo også et bagland. Og det viser sig i forhold til Inflation Reduction Act, at der er mange steder, vi har talt meget specifikt om Texas, faktisk har gået i dybden med Texas og siger, der sidder altså i bund og grund nogle republikanere, der tjener helt utrolig mange penge på vindmøller og solceller i Texas. Og der er en eller anden form for grænse for, hvor meget Trump han kan rulle det baglæns, hvis han gerne vil bevare en god stemning i et bagland, som han er mindre afhængig af end alle mulige andre politikere, men som stadigvæk betyder noget. Ikke? At der er altså også, virksomheder, som i bund og grund er ret republikanske i deres mindset, og som er dybt investeret i grøn omstilling i USA. Ikke?
Ja.
Okay, så Kasper, de næste 4 år, når Donald Trump sidder i Det Hvide Hus. Hvad kommer du først og fremmest til at holde øje med, hvis du sådan skal sige, det her, det bliver jeg, det er det, jeg sådan synes bliver mest interessant at se, hvordan det kommer til at udvikle sig?
Ja, men mentalt så deler jeg lidt op i to perioder.
Ja.
En periode her i starten, 2025 og starten af 2026, hvor jeg vil holde øje med skattelettelserne og omfanget af tariffer. Og så selvfølgelig også, at der ikke er en geopolitisk eskalering, som kommer til at drille tingene.
Det er rigtig godt, du siger det, fordi du har faktisk sagt geopolitisk usikkerhed nogle gange undervejs i den her samtale, uden at vi rigtig har fået fulgt op på det. Men det er vel nærmest det største i bund og grund.
Altså,
der er jo noget, der kan ende med krige og konflikter rundt omkring i verden. Ikke?
Altså, det er jo ligesom den helt store halerisiko, ikke? Og den helt store risiko.
Han stopper jo krigen på 24 timer.
Ja.
Ja, den i Ukraine.
Ja, præcis.
Så starter han et par andre ved samme lejlighed.
Altså, ja. Og det er lidt uklart, hvornår stopbordet starter, ikke?
Ja.
Og det er jo, at det kan vi jo ikke vurdere. Det er jo der ikke nogen af os, der ved. Og vi ved jo heller ikke om...
Men betyder det, betyder det, at jeres porteføljesammensætning helt overordnet er en anelse mere defensiv, at der er en stor geopolitisk eller sikkerhedspolitisk risiko? Altså er I så mere... har I så flere obligationer end i aktier i forhold til, hvad I ellers ville have, hvis der var en lav geopolitisk risiko, for eksempel?
Jeg går balanceret ind i 2025.
Ja.
Der er noget geopolitisk usikkerhed på den ene side.
Ja.
Til gengæld så er der også noget afklaring. Han har et klart mandat. Der kommer nogle skattelettelser. Amerikanske virksomheder er sat godt op. Han har fokus på S&P 500 og hvordan markedet klarer sig. Så jeg går ret balanceret ind i 2025.
Ja.
Bekymringen den bliver lidt større, når vi begynder at komme længere ind i hans præsidentperiode.
Ja, jamen det er klart.
Og det har noget at gøre med, at der kommer nogle midterms, hvor han ikke har helt så klart et mandat, formentlig. Der begynder måske også at komme noget intern dynamik i det republikanske parti. Jeg tror, hvis han bliver presset, så kan han komme til at reagere lidt mere irrationelt.
Så kan han rogue på den?
Ja, det er i hvert fald noget, man skal have for øje, så det er den ene del af det.
Jo, man der kan skal sige Grønland, Panama, Canada, den mexicanske bugt, han har sagt. Der er jo alle mulige ting, han har været ude at sige, som hvis han vælger at rykke på noget af det, så stiger jeres vurdering af den geopolitiske spænding.
Så tror jeg, det bygges op. Og man kan sige også, jo kortere tid han har til udløb, om man så må sige, nemlig 4 år, jo mere eksekverende kan han blive, fordi at han vil være sikker på, at han får gjort det, som han nu engang
vil. Så han sikrer sit eftermæle.
Ja,
det er det, der er så sjovt med det der lame dog, man plejer at sige, til sidst der sker der ingenting. Men med Donald Trump, der har man ikke den der fornemmelse nødvendigvis. Det kan godt være, der sker rigtig meget til sidst, ikke?
Jo. Ja. Det er nemlig, der er han jo på den måde anderledes, end hvad vi har set tidligere.
Kasper, tak fordi du lagde vejen forbi sorte tal her til morgen.
Tak for invitationen.
Kasper Lorentzen var helt som forventet, Sune, du sagde både og.
Nå ja, men det synes jeg er for billigt. Altså, jeg synes, det var virkelig spændende at høre, hvad han sagde, og det er jo altid, det er jo det, der er sådan lidt svært nærmest at få hovedet rundt om, det her med 700 milliarder, ikke? Altså, at det er, og der er jo mange andre mennesker end Kasper, der træffer beslutninger om det her, men i bund og grund...
Ja, det ville være vildt, hvis der var et menneske.
Ja, selvfølgelig. Ja. Sådan er det selvfølgelig slet ikke. Men det er klart, at det er ham, der sidder for bordenden, når man foretager de her dispositioner, og derfor er det rigtig interessant at høre. Og jeg synes, at det er fortrøstningsfuldt, hvis man kan sige det sådan, fordi der jo er masser af mennesker en dag som i dag, som taler om, at det her bliver helt forfærdeligt. At der pointerer Kasper Lorentzen jo de erfaringer, vi har fra den første præsidentperiode, og siger i bund og grund, som vi også talte om i indledningen, at her er en præsident, som jo ved Gud... vil klassificere sig selv som en erhvervsvenlig præsident, så kan man sige, at han er nok mere venlig over for de amerikanske virksomheder, end han er over for alle de andre. Men samlet set, også med den betydning, som amerikansk erhvervsliv har for den globale økonomi, så er det, det er sådan, jeg hører det, Kasper Lorentzen siger, så er det ikke samlet set et negativt scenarie,
det var ikke, vi kigger ind i. Det var ikke en nervøs investeringsdirektør.
Nej, det var det faktisk ikke. 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune.
Gulvet er
dit. 799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Og der bliver kløet sig i skægget. Det er blevet den tid i sorte tal. Ugens tal, hvor det i 2025 står 00.
Ja.
Fordi ingen af os er lykkedes med at gætte det tal, som
Ja, og i sidste uge,
modstanderen har taget med
det her med, at ugenstallige sorte tal var helt utroligt kedeligt. Altså, at det var ligesom kedelig fodbold, ikke? At det, og derfor så har jeg valgt et tal,
som er nemt.
Okay. Ligesom, så jeg tænker, at fordi vi bliver nødt til at komme i gang, så er det bedre, at jeg kommer bagud, ligesom. Og så,
ja, okay. Sådan fungerer det jo ikke i fodbold med, at man sådan lader modstanderen score.
Præcis. Så nu holder den metafor ikke længere, end det vi har brugt den til nu. Nu får du tallet.
Ja, kom med det.
170 millioner. Ja. Mennesker.
170 millioner mennesker.
Ja.
Antal, der er på det slanke middel.
Nej.
Det er halvdelen af den amerikanske befolkning.
Ja, cirka.
Var det det?
Nej, nej. Altså, fordi, så skulle der jo være en anledning. Men det er du ret i, siger jeg bare.
Ja, præcis.
Det er der omkring.
Er det noget, der refererer direkte til en stor dansk virksomhed?
Nej.
Det er antallet af folk, der har en elbil.
Nej.
Er det noget
du kan jo også spørge på en måde, der er mere indsnævrende, i stedet for bare at komme med et definitivt gæt, om så kan sige.
Er det noget, der er globalt?
Nej.
Er det noget, der er europæisk?
Nej.
Er det noget, der er amerikansk?
Ja.
Er det antallet af forbrugere af noget?
Ja.
Amerikanere, der ikke er forsikret?
Nej.
Kom lige med en lille ledetråd.
Okay. Det er noget, der vedrører en ret ny virksomhed.
Det er noget med Nvidia?
Nej.
Det er noget med Tesla?
Der er mange virksomheder. Det er heller ikke noget med Tesla.
Okay. Det er noget med Meta?
Heller ikke.
Antallet af mennesker. Det er antallet af mennesker, som den her virksomhed når ud til.
Ja, det kan man godt sige.
Er det Apple?
Nej.
Altså.
Det er, nu siger jeg det,
ja,
amerikanske TikTok-brugere.
Oh.
Og grunden til, at jeg siger det, det er jo, at når sorte tal bliver sendt her mandag den 20. januar, så ved vi, om TikTok lukkede i går i USA. Fordi det er jo det, der ligesom er planen. At man har i bund og grund sagt for 9 måneder siden, at nu lukker TikTok. Og det er altså det, der er planen, og det gør man jo af sikkerhedsmæssige hensyn, fordi man simpelthen ikke tror på, at de data, som ByteDance, altså den kinesiske ejer af TikTok, får adgang til, at de ikke havner hos kineserne, eller at det i hvert fald, man har ikke formået fra kinesisk side at overbevise amerikanerne om, at det ikke er en reel risiko, og derfor skal TikTok i USA lukkes. Og derfor er der for eksempel en del amerikanere, som allerede nu er rykket over på den kinesiske ekvivalent til TikTok, hvilket i sig selv jo er meget, meget tankevækkende. Men det jeg synes også, det der er paradoksalt, det er, at hele den her proces blev i bund og grund sat i gang, sidst Trump var præsident.
Mm.
Og så derfor var han jo på en eller anden måde med på den agenda dengang. Og Biden har, og hele arbejdet har jo så foregået, mens Biden har været præsident. Så han har jo også ligesom i bund og grund været med på det. Og lige nu står vi i en situation, hvor både Trump og Biden gerne vil have, at TikTok ikke lukker. TikTok har sagt, hvis vi kører videre med det her, så lukker vi altså proaktivt, om man så må sige, på søndag. Altså det vil sige den 19. januar. Og så kommer der bare, når man går ind på TikTok, så kommer der bare en henvisning til en hjemmeside, hvor der står om, at nu er vi altså blevet lukket, fordi det er jo en sag i højesteret vedrørende ytringsfrihed i bund og grund. Det er jo det, der har været ByteDance's svar på den her udmelding, ikke? Fordi det, som det politiske system har sagt nu, det er jo ikke sådan, at det bare sådan lukker. Og så har TikTok sagt jo, fordi hvis det er sådan, I vil have det, så lukker vi faktisk.
Jeg så også, hvad hedder han, den amerikanske YouTuber Mr. Beast, som på...
Han er verdens største YouTuber på subscriber
nærmest, ikke? Han har skovlet penge ind
på det der. Ja, han er også meget rig. Ja. Og han bliver rig på at give penge væk.
Ja, ja. Altså det er jo, det er sådan ret vildt. Sådan, lave en video, hvor han bare giver gaver ud, som så kanaliserer flere penge til hans brand, så han kan give flere store ting. Ja.
Hvis du starter med at stikke mig en tusse, Ulrik, så er du allerede på vej til ligesom at blive den nye Mr.
Beast. Han havde på X, tror jeg, det var skrevet sådan, så køber jeg TikTok. Og så skrev han, at der var flere billionaires, der havde henvendt sig til ham, for ligesom at sådan, skulle de starte en gruppe, der så skulle, du ved, på en eller anden måde kunne arbejde videre med det på amerikanske hænder.
Ja, men der har været forskellige værdiansættelser, alt mellem, tror jeg, 25 og 50 milliarder dollar, og det er ligesom, og det er totalt i spil, det der med, at der kommer nogen, og som sagt, når sorte tal udkommer, kan det være, at der er kommet nogle afklaringer også på det, fordi man jo prøver at se på, om, altså der har også været snak om, at Elon Musk skulle købe det, for eksempel, og det har kineserne faktisk været ret positiv overfor.
Og det går vildt godt, når han kører sociale medier altid.
Det bliver i hvert fald ikke kedeligt, vil jeg sige. Men 170 millioner, så det var bare ligesom for at sige, det er halvdelen af den amerikanske befolkning, og, som er på TikTok, og som potentielt nu...
skal se sig om efter et nyt medie at ligge og doomscrolle på.
Præcis.
Mandag den 20. efter de har set indsættelse. Her i starten af 2025, Sune, der har vi, det her det er den tredje episode af Sorte Tal, vi laver.
Ja.
Og forud for de to andre, vi har lavet, der har vi nogle gange talt om sådan, gud, har der været lang juleferie for dansk erhvervsliv?
Jeg ved, hvad du siger. Jeg synes, præcis.
Ja. Fordi vi var sådan lidt, hvor er de store nyheder?
Ja. Også min egen oplevelse har været nogle gange det der med, at der er rigtig meget, der skal nå at lande i december.
Ja.
At man skal ligesom sådan på plads med en masse ting, og der er ligesom, der er pulsen faktisk ret høj. Så jeg tror,
at... Og der er også årsregnskaber lige om lidt.
Ja, men du ved, hele den der store maskine, der kører i de store virksomheder. Og så kan det godt være, at man, så har man altså ikke specielt travlt med at komme tilbage efter juleferien, og så sætte gang i alle mulige nye ting. Og vi ved jo godt, at tingene bygges op over længere tid, inden de bliver meldt ud til offentligheden osv. osv.
Mm.
Og så begynder der ligesom at ske noget.
Ja, fordi så kom der en stor nyhed forleden. Børsen kunne blandt andet læse, Leo Pharma indgår kæmpe aftale, værdi kan vokse til mere end 12 milliarder kroner.
Ja.
Og for en virksomhed som Leo Pharma, så er det en stor aftale.
Ja, og det er nemlig, det er rigtig godt, fordi vi snakker så meget om for eksempel Novo,
ja.
Så er vi jo vant til, at der er kommet flere nuller på tallene i dansk erhvervsliv i bund og grund. Det er kæmpe beløb, vi snakker om, ikke?
Mm.
Men for Leo Pharma, der omsætter for...
Som jo i samme branche som Novo.
Ja, helt sikkert, og som jo er en ældre virksomhed end Novo, skal vi skynde os at sige, Løvens Kemiske Fabrik fra 1908, at der er en aftale til potentielt 12 milliarder. Det er mange penge. Det er mere, end de omsætter for på et år, ikke?
Og det er en aftale, de har lavet med det amerikanske firma Gillette.
Gillette? Ja, det er faktisk...
Åh, ja, det er barberskraberne, de andre.
Der er Gillette. 117 ting, der hedder... Nå ja. Men der er mange ting, der hedder Gillette. Men det er, fordi det er et bibelsk navn. Det er et område i Jordan,
okay.
Så det er der, det stammer fra oprindeligt, men så har det været alt muligt. Og,
ikke en amerikansk skraberproducent.
Ham, der startede Gillette, det hed faktisk noget andet, noget mere teknisk i begyndelsen, en virksomhed fra 1987. Men han har sagt i et interview engang, at han altid gerne ville have en virksomhed, der hed Gillette. Det er sådan, der er også noget med sådan noget ridder, mytologi og sådan noget med Gillette. Det betyder alt muligt, og der er mange, der synes, det er sådan et sejt navn. Men Gillette er en kæmpestor virksomhed. De omsætter for 200 milliarder om året. De laver rigtig meget HIV og i det hele taget sådan medicin til bekæmpelse af virussygdomme. De har også lavet covid-medicin og sådan noget. Så det er stort. Og Gilead vi kender ikke processen, men de har altså fået øje på den her Stat6-platform, som Leo Pharma har udviklet, som potentielt ned ad vejen med hjælp fra Gilead og alle de her penge, kan blive til piller mod dermatologiske sygdomme. Fordi Leo Pharmas fokus er jo i meget høj grad på dermatologi, altså hudsygdomme og hudlidelser. Og det er meget, meget nemmere, hvis man kan få den behandling som piller i stedet for injektioner, eller hvad
så,
det måtte være.
Så den her Stat6-platform, du refererer til, det er simpelthen det, man først skulle sprøjte ind i kroppen, kan spises.
Præcis.
Medicin.
Og der er man ikke endnu, men det er en teknologi, hvis man kan sige det sådan, der potentielt kan betyde, at man kan lave piller ud af det her, i stedet for medicin, der injiceres.
Mm.
Og det er en kæmpe fordel.
Man vil jo også hellere bare kaste noget i kæften.
Selvfølgelig. Ja, præcis. Det er meget nemmere. Og man ved, hvor meget medicin, der ikke bliver indtaget, fordi folk forbinder det med ubehag. Det har også været et kæmpe problem, og er det med insulinbehandling, for eksempel mod sukkersyge og sådan noget. Ikke? Så det er en rigtig stor ting, men det, der er i det for Leo Pharma, det er, at de starter med at få næsten 2 millioner kroner, eller 2 milliarder, 1,8 milliard for den her aftale med Gilead.
Og aftalen er så bygget sådan sammen, at hver gang de ligesom når en milestone, så ryger der flere penge i retning mod Leo Pharma. Og jeg kommer til at tænke på noget, som jeg har sagt flere gange, når vi taler om medicinalbranchen. Det er det her med, og det kan godt være, at der er nogen, der ved mere om det, men der tænker, hvor han laver den sammenligning. Men nogle gange, så synes jeg, at det virker som om, at det er en lotto-coupon, man køber. Og forstået på den måde, at når man så ligesom kaster for Gillette her, der er... 1,8 milliarder danske kroner lige nu. Det er ikke mange penge, eller det er i hvert fald ikke lige så mange penge, som det er for Leo Pharma upfront. Men det kan jo sagtens være, at det her, det om et år eller to år, ikke bliver til noget.
Det eneste kriterium i den her branche, det er værdien og kvaliteten af din pipeline.
Ja.
Altså, man udvikler lægemidler, og man skal have et betragteligt antal kandidater i sin pipeline, der er i forskellige faser, og som er tættere på eller længere væk fra markedet i bund og grund. Mange af dem bliver ikke til noget, og nogle af dem bliver ikke til noget meget tæt på markedet, og det er jo utroligt kostbart, fordi det er så dyrt at udvikle.
Mm.
Så man er nødt til at have et betragteligt antal heste at spille på, hvis det skal blive til noget. Og når de her virksomheder bliver handlet, og det gør de jo hele tiden, der er jo enormt meget aktivitet, altså opkøbsaktivitet i den her branche. Så det, der er kriteriet for, hvad sådan en virksomhed er værd, det er kvaliteten af pipelinen i bund og grund.
Mm. Og nu ser du, hvad virksomheden er værd og Leo Pharma er værd, fordi de står jo over for, at de vil gerne børsnoteres.
Ja, det tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, så var det jo sidste gang, vi snakkede om Leo Pharma. Der talte vi bare om det, at det er blevet meldt ud, at planen er, at man skal på børsen i
2026?
Ja, jeg tror endda i foråret 2026. Der er sådan noget som det her jo. Altså, du har altid den der formulering med, om det var en god dag eller en dårlig dag på kontoret, ikke?
Og der må
en
god dag, det her.
Det er en virkelig god dag.
Ja.
Fordi det er jo klart, når man skal i gang med sådan en IPO, og man ligesom skal i bund og grund pitche Leo Pharma som aktie til investorerne, også de institutionelle og sådan noget, så laver man jo en grundig undersøgelse af, hvad er det her for en virksomhed? Herunder selvfølgelig værdien af deres pipeline. Og når man har sådan en aftale liggende, at Gilead har været den her proces igennem og har fundet ud af, at den her platform er så interessant, som man investerer i den i den her størrelsesorden, så er det noget, der tæller rigtig positivt med, når man skal lave i bund og grund prospektet for Leo Pharma. Ikke?
Så altså en god dag på kontoret for det, Leo Pharmas bestyrelsesformand,
så vil jeg sige, ja, helt
Jesper
sikkert.
Brandgaard og administrerende direktør Christophe Bourdon.
Ja,
er det sådan, man siger det?
Det er meget fransk.
Du taler du taler jo fransk.
Ja, det er husbehov.
Nu skal vi til en historie, Sune, som efter jeg havde læst den, og det kan være, det er lidt groft. Det er Børsen, han har en artikel, som indholdet kan komme tilbage til, men efter jeg havde læst den, så tænkte jeg, hvis det her var udkommet 1. april, så var jeg simpelthen, kunne jeg godt få en ledelse til at tro, at det var en aprilsnar.
Ja.
Artiklen går ud på, at bryggerigigant ansætter kunstige medarbejdere.
Ja.
Royal Unibrew, Danmarks næststørste bryggeri,
ja,
er simpelthen ansat en håndfuld nye AI-medarbejdere.
Ja.
Som har fået hver deres område, hvor de så skal bistå de fysiske medarbejdere i deres arbejde.
Ja, men må jeg lige sige, at min oplevelse er, at du nu er inficeret af måden, det her er formuleret på. For det er jo ikke sådan, at de har fået et område. Sådan ville det jo være, hvis det var mennesker, vi talte om, men det er det jo ikke. Altså, det er jo digitale ressourcer, Der har forskellige genstandsfelter eller områder, de sådan arbejder indenfor, ikke?
Jo, men for eksempel har de fået en medarbejder, der hedder Kondikaj, som...
men det har de jo ikke.
Nej, det er med på, men det er jo det, der fremgår af her. Altså, de har fået Kondikaj, som er brand manager og specialist for Faxe Kondi-brandet.
Ja.
Og Kondikaj, han er en... i hvert fald, som han har afbilledet her i artiklen, som er et PR-foto for Royal Unibrew. En ung herre på hvad? 18-19 år?
Han kunne principielt godt være lidt ældre.
Ja,
jeg tror måske,
at
tanken er, at han er lidt ældre.
Så har han sådan kortklippet siderne, og sådan meget, som unge fyre ser ud, sådan lidt længere på toppen, strøget tilbage.
Ja.
Og så har han er sådan lidt til den rødhårede side,
ja,
lidt fregner. Og så har han en Faxe Kondi fodboldtrøje på.
Ja.
Der vil jeg så sige til Kondikaj, lad være med at tage en fodboldtrøje på arbejde, fordi der er simpelthen noget med sådan et transport af sved i sådan noget.
Det, ah ja, okay, ja.
Men der står selvfølgelig et Faxe Kondi stort fedt logo på.
Ja.
Og selvom vi sidder og griner lidt af det nu, så er der jo en mening med galskab.
Nå, men vi er slet ikke kommet til, om jeg griner af det.
Nej,
nu.
Okay.
Jeg griner egentlig ikke af
nej,
det.
Nej, okay.
Altså, jeg kan godt grine af iscenesættelsen, men jeg griner sådan set ikke af fænomenet.
Nej, okay. Nå, men så griner jeg lige lidt videre.
Ja. Fordi, jeg er helt det, jeg er med dig på, at det er sjovt.
Desværre er der ikke andre, de andre medarbejdere er ikke afbildet, men de har også fået en medarbejder, der eller som er business performance specialist for partnerskaber, og så har de fået, og det er jo næsten der, hvor jeg synes, det bliver bedst, de har fået medarbejderen Møller,
ja,
som er ølsommelier.
Ja.
Og de her medarbejdere, de er så de er til stede, når man holder teamsmøder, og de er sådan en ressource for medarbejderne, så de lige kan spørge medarbejderen. Så kan de spørge, hvad tænker Kondikaj om det her?
Ja, og de har jo mailadresser.
Ja, det har
de
nemlig også.
Så man kan sende dem en mail og stille spørgsmål.
Og Royal Unibrew forventer at ansætte flere. ja, i den kommende tid.
Og nu bliver du ved med
Men det er jo det, de selv siger.
Ja, altså pointen er jo, at de oplever, og det er der også nogle fagfolk, der siger, at det her med, at det fremstår som personer, betyder, at de bliver brugt noget mere i organisationen. Altså i bund og grund, så de ressourcer, som de her fem, hvad skal man sige, aktører trækker på, de kunne jo godt være tilgængelige, uden at hedde Kondikaj og Møller og Ella og hvad alt sammen. Men at effekten bliver større, jeg vil så lige fremhæve det her med.
Ja, fordi de får et navn. Og
fordi de har en person. Altså, ja.
Må jeg lige sige til det? Jeg spurgte nemlig af Marcel, som er vært på podcasten Prompt, og han så på skrivebord lige ved siden af mig. Ja. Jeg spurgte ham nemlig om, skrev lige en sms til ham, hvad tænker du om det her? Ja. Og så siger han, det kan godt være, det virker gakket, og vi må se noget af vejen, om det er en reel ressource, men at det her med, at de har fået et ansigt og fået et billede og et navn, det kan betyde, at de medarbejdere, som ellers ikke vil bruge ressourcen, altså bliver eksponeret for det og faktisk bruger det,
ja,
som jamen, du også siger.
Den effekt kan være der. Jeg synes ikke, det her er gakket.
Nej, okay.
Det synes jeg faktisk ikke. Altså, en ting er i scenesættelsen, og der må man bare, at hvis den menneskelige psykologi fungerer på den måde, så må man bare tage det til efterretning. Men selve det der med, at man finder en effektiv måde at gøre hele det her enorme arsenal af indsigter og ressourcer tilgængelige for medarbejderne på en effektiv måde. Det er jo bare glimrende. Mm. Og noget af det, jeg synes var bemærkelsesværdigt i artiklen, det er det der med, at de her fem nye medarbejdere, hvis vi skal kalde dem det, de er jo blevet trænet af Royal Unibrews medarbejdere i de foregående 6 måneder. Altså, det foregår jo selvfølgelig på den måde, at de her robotter, for han har sagt, skal igennem en hel masse data, for at de kan gøre deres arbejde godt. Og der har altså været en proces, hvor medarbejderne har været en del af den her træning, sådan, så der igen, undskyld udtrykket, er blevet etableret nogle relationer, om man så må sige, at man sådan, det har fyldt noget, at de nu er til rådighed.
Så det, du siger her, det er, at Royal Unibrew har, hvis jeg skal kode det ned, simpelthen sat et kunstig intelligensredskab frem for deres medarbejdere, som er trænet på medarbejdernes data og virksomhedens data, og så har de, for at skulle gøre det lidt mere spiseligt, sat nogle ansigter og navne på det redskab.
Ja.
Det kunne også bare være et lille felt op i højre hjørne, man kunne skrive det.
Ja, præcis.
Lidt ligesom dengang i Word, kan du huske det, der var, så kunne man få en papirklips,
der
kunne
hjælpe. Den der lille assistent, der stod og vippede op i hjørnet og var en papirklips og et eller andet, det blev aldrig noget, og den forsvandt igen. Og jeg har ikke savnet den.
Den hoppede også op på irriterende tidspunkter.
Ja, jeg er enig.
Men de peger også på i artiklen her, at for eksempel Kondikaj, han kan være mere sådan, han kan også sætte ting i gang selv.
Ja,
altså, i stedet for, de sammenligner med ChatGPT, hvor at man så selv skal ind og spørge om alt muligt, der kan Kondikaj ligesom bare være på sidelinjen og sige, hov, hvad med? Prik, prik, prik.
Ja, og det er jo enormt interessant, hele den del af det, fordi det er jo derfor, at man taler om en prompt osv., altså at det initieres af et menneske. Men der er en eller anden måde, hvor de her aktører er integreret i Royal Unibrews interne processer på, som gør, at de også af egen drift kan bidrage med noget. Ikke? Og det kan de jo ikke. Altså, der skal selvfølgelig være en eller anden form for aktivering. Jeg er med på, at det er sjovt.
Ja.
Jeg grinede også, da jeg så det. Og jeg forstår fuldstændig, hvad du siger med, at det godt kunne være.
Jeg vil også sige, det er først, ja, jeg trækker først på smilebåndet, det jeg ser billedet af Kondikaj.
Det gør det også ekstra sjovt.
Ja. Ja. Og jeg er jo lidt ærgerlig over, at de andre ikke er afbilledet. Altså for eksempel Ølsommelien
Møller. Vi vil gerne have set Møller.
Ja, men ved du hvad? Så kan jeg sige, at jeg har da spurgt ChatGPT, hvordan det Møller han ser ud.
Ja.
Og jeg har et billede af ham her. Hvordan tror du, han ser ud?
Jamen, jeg tror, at det er en mand sidst i 50'erne med læderforklæde og sixpence og sådan bryggerikonsør.
Ej, du er så tæt på. Ifølge ChatGPT, der ser han sådan her ud, Møller.
Ja, okay. Det er en lige lovlig festlig hat.
Ja, det er sådan en engelsk politimandhat.
Altså, nu er jeg til at spørge, er det ham?
Altså, nej, det er ikke ham.
ChatGPT har lavet et billede, som
jeg har sendt ChatGPT et billede af Kondikaj, så siger jeg, at det her, det er Royal Unibrews nye medarbejder Kondikaj. Ja. De har også ansat Møller, som er ølsommelier. Hvordan ser han ud, hvis stilen ligesom skal være den samme?
Ja, præcis. Og så ser han sådan der ud.
Så er han simpelthen en ældre herre med skæg og det ligner en engelsk politimand-hat.
Ja.
Men der står simpelthen beer sommelier på hatten. Sune, det er blevet tid til den her uges LinkedIn nyt.
Ja.
Og jeg kan allerede nu advare dig. Ja, jeg kan allerede nu advare dig om, må du så selv afgøre, om det er på godt eller ondt, men at det har været lidt mindre farvet i den forgangne uge,
Prøv at forklare, hvad du mener med det.
Ja, men der har ikke været en eller anden CEO-selfie, eller en, der har været ude og kælke, eller en, der har taget et billede af sin mad, eller sådan noget. Okay. Altså, det har ikke været farverigt på den der personlige måde, men der er sket mange andre ting.
Okay,
men
det har været mere sådan business-minded.
Præcis.
Okay.
Skal lige få det første frem her. Her. Vestas har lagt et opslag omkring, at de har fået en ny CFO, altså økonomidirektør. Jakob Vigge Larsen kommer til Vestas nu fra en stilling hos DB Schenker.
Yes.
Vestas har stået uden finansdirektør, og Hans Martin Schmidt, den tidligere finansdirektør, simpelthen valgte at stoppe på posten, som lidt kom ud af det blå. Og det kom jo ovenpå en række dårlige nyheder fra vindmøllegiganten fra Aarhus, som så gjorde, at det pejlede bare op i den bunke, der hed, hvor man tænkte, nå, hvad søren er den af?
Ja.
Men nu har de altså fået en ny, og her et stort flot billede af Jakob Vigge Larsen, der ser glad ud.
Ja, men og det forstår jeg også godt, og det er jo bemærkelsesværdigt, at han kommer fra DB Schenker, fordi vi taler jo om det der med, hvor mange medarbejdere der skal være.
Der er allerede
DB Schenker ved årets afslutning, og man kan sige, hvad hedder det, DSV har jo en CFO i forvejen, så dem kan man jo ikke have to af.
Nej, så vi kan sætte en streg på tavlen.
Ja, man kan bare sige, hvis Jakob Vigge Larsen ikke skulle være højre hånd eller nummer to i det team, om man så må sige, så skulle han jo et andet sted hen, og så lander han hos Vestas, og det er jo stort.
Gud, så faktisk, når DB Schenker her, er det sådan, at andre virksomheder, store virksomheder, lige kigger ind over hegnet og ser, hvem er der nu?
Præcis.
Hvem kommer måske på et fri transfer lige om lidt?
Ja, fordi inden for hvert felt, der er det her CFO-felt selvfølgelig også, men det er jo ligesom meget de mennesker, der sidder og arbejder professionelt med rekruttering, altså dem headhunter-byråerne, de kigger jo på og siger, ideelt set, de er dem, der er bedst positioneret. De har jo kunder, der i forvejen potentielt godt kunne tænke sig en ny CFO, hvis der kom ind på markedet. Mm. Der er jo ikke så mange på det niveau. Og så det ligesom, der bliver feltet jo ret smalt, fordi i bund og grund vil alle jo gerne have nogen, der har erfaring. Og det i sig selv er jo rigtig problematisk, fordi hvordan er det, man får den erfaring? Ikke? Men der er ikke
sådan
nogen
tvivl om... Sådan er det altså også for nyuddannet.
Nå, selvfølgelig. Men det er helt sikkert, at når den fusion ligesom bliver meldt ud, og man ved, det kommer til at ske, så vil der være nogen hos DB Schenker, som siger, min position i den her organisation er så stærk, at jeg tror på, at jeg også kan komme til at få en rigtig god rolle i det nye fusionerede DSV DB Schenker. Og der vil være andre, som siger, det her er måske en meget god anledning for mig. Nu har jeg været her i 8 år, og jeg vil gerne lave noget andet. Og så, ligesom, og så går den proces i gang, hvor man siger, hvad er der så af jobs derude, som matcher min profil og mine erfaringer, og hvor man ligesom kan mødes. Ikke? Og der er det her jo et fuldstændig konventionelt forløb, kan man sige. Og så er der, altså, og der er jo stor forskel på vindmøller og på logistik og transport. Men
ikke på tal. Nå, det sidste LinkedIn-opslag, jeg har med i dag, det er fra Mads Nipper. Altså, det er meget corporate opslag. Det her, skal jeg helst sige, men det er vi hos Ørsted er stolte, stiftende medlemmer af det, der hedder First Mover Coalition, og så ikke fordi det er nemt, men fordi det er svært. Og Sune, kan du ikke lige med dine ord, nu har du lige set opslaget her, men fortæl, hvad er First Movers Coalition?
Jo, men det er bare sådan en global sammenslutning af virksomheder, som hvad skal man sige, arbejder med de økonomiske muskler, den forretningskraft, de nu har til rådighed for lavere CO2-udledning i nogle af de sektorer, hvor der bliver udledt rigtig meget.
Og han har altså lagt det her op, og så har han linket til World Economic Forum, som også har lagt en video op omkring det her.
Ja.
Og jeg har taget det med, Sune, fordi podcasten her, Sorte Tal, udkommer mandag den 20. samme dag, som Trump blev indsat, som jeg talte om, og at World Economic Forum i Davos starter.
Ja.
Hvor Mads Nipper er til stede. Og en, der også er til stede, det er undertegnet.
Ja.
Jeg flyver simpelthen til Davos.
Jeg ved ikke, om alle er med på, at Davos jo er årlige...
Det var i hvert fald frem til nu. Det er jo, Davos er jo, hvis jeg sådan skal tage de danske briller på, så er det en form for folkemøde i Schweiz. Og så alligevel ikke, fordi at Davos, det er verdensledere.
Det er folkemøde på steroider, sagde du tidligere.
Ja. Det er top hylden af erhvervsledere.
Ja, det er A-kæden.
Herhjemmefra, der er det sådan nogle som Mads Nipper og Jakob Aarup og Paul Due og Vincent Clerc. Det er de helt store, og sådan for hvis man i den politiske sfære, så er det Donald Trump på videolink, og det er Ursula von der Leyen, og jeg skal komme efter dig.
Ja.
Og det, der sker på World Economic Forum, det er, at de debatterer ligesom... så minkler de, men de debatterer ligesom de store udfordringer, som en global verden står overfor.
Det er altid utrolig svært at vurdere, hvor meget værdi det har, og, ja. Og typisk så er mønstret, at det er sådan korridorsnakkene, der har mest værdi. Det er, ja. Det er ikke sådan de der officielle, hvor der sidder en ordstyrer og et panel på fire verdensledere og mener noget. Men det er jo en anledning til, at man kan have nogle samtaler, også mere uformelt, som så kan have værdi og flytte nogle agendaer fremad. Ikke?
Men jeg håber på at komme til at tale med nogle af dem her, lige få fat i dem og høre, så kan jeg jo spørge dem, hvorfor de er der, og hvad de får ud af det.
Og må jeg så lige spørge, er det noget, der kommer sorte tal?
Ja, lytter det gør det selvfølgelig. Meget
eller er det bare for din egen
fornøjelse? Nej. Der kommer selvfølgelig i løbet af den uge, der kommer nu, hvor at Davos-mødet pågår, der kommer der i sorte tals podcast feed selvfølgelig en episode af sorte tal dernede fra.
Ja, og jeg får lov næste gang, vi laver sorte tal, til at, ligesom at få dit sammenkog af, hvad
verden til. Ja, så kan du udfrit mig. For så kan du komme med en lang liste af spørgsmål.
Ja.
Lad det være det sidste ord for i dag, Sune.
Ja, god tur.
Jo, tak. Husk, at der er flere sorte tal i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Vi udkommer igen næste mandag, og så lige med en lille ekstra i løbet af den uge, der kommer nu, hvis man hører det her mandag den 20., hvor Trump bliver indsat. Sune, vi ses.
Det gør vi.